Assalomu alaykum, qadrdon tinglovchi. Yaqinda Xudovand menga uning sevgisiga doir bir fikrni berdi. Bu juda ajoyib va tushunarli bo'ldi. Shu narsani avval hech ham xayolimga keltirmagan ekanman. Keling, shu guvohlikni siz bilan bo'lishay. Kalom nima deydi? Rabbing bo'lgan Xudovandni butun qalbing bilan, butun joning bilan, butun onging bilan va butun quvvating bilan sev. Xudoni sevish bu qanday bo'ladi? U gunohlarimdan kechib, meni o'z shohligiga, o'z oilasiga qabul qilganidan so'ng, uning sifatlarini, qandayligini munosabat orqali bilib bora boshladim. Yaqinda kalom o'qib ibodat qilar ekanman. Xudovand miyamga uni sevish qanday bo'lishini tushuntirdi. Men turmush qurgan insonman. Turmush qurishdan oldin bir qizni ko'rib qoldim.
U ko'zimga juda yoqimli ko'rindi. Gap so'zlari, o'zini tutishi meni maftun qildi. Juda yaxshi qiz ekan deb o'yladim. U bilan suhbatlashgan sari unga qattiqroq bog'lanib qola boshladim. Bu haqda aytmasam ham, o'z-o'zim bilan yolg'iz qolganimda o'sha qizni sevishimni o'z-o'zimga tan oldim, biroq hali unga bu haqda aytmagandim. Keyinchalik esa uni sevishimni maktub orqali bildirib, uning oldida sevgimni tan oldim. Biz bir qancha vaqt bir-birimizni yaxshiroq bilish uchun uchrashib yurdik. Keyin esa oxirgi qarorga keldim. Men shu qizga uylanishim kerak. Mening bu qarorim qat'iy edi. Shundan so'ng esa bir-birimizni sevishimizni ota-onamizga ma'lum qilib, to'y boshladik. To'y bu hammaning oldida bir-birimizni sevishimizning iqrori edi.
To'y bu ikki insonning bir oila bo'lishi emas, bir-birini sevishning iqroridir. Ikki yosh turmush qurishar ekan, biz bir-birimizni sevamiz deya omma oldida tan oladilar va umrlarining oxirigacha birga bo'lishga ahdlashadilar. Muhabbat izhorining bu uch ko'rinishi xuddi Xudovand bilan munosabatda uni sevishimizni aytishga o'xshaydi. Biz Xudovandni tanib bilamiz. Uning inoyatidan, mo'jizalaridan bahramand bo'lamiz. Uning naqadar mehribon va buyuk ekanidan zavqlanamiz. So'ng esa o'z-o'zimizga Xudoning naqadar yaxshiligini, uning ortidan ergashga tayyor ekanimizni tan olamiz. Biroq Xudovandning muhabbati yuragingizda mustahkam o'rnashishi uchun buning o'zi yetarli emas. Ibodatda Xudoni sevishingizni ayting. Yigit-qiz munosabatida yigit sevgisini tan olib, ortga qaytmaydigan bo'lib qizga bog'lanadi. Uning uchun hayotida boshqa qizga o'rin yo'q.
Bu qarordan qaytishning iloji yo'q, ammo yigit shu qarordan, qiz bilan oila qurishga tayyorligidan mamnun. Oila qurib hammaga shu qizni sevishini e'lon qiladi. Oilada qiyinchiliklar bo'lishi yoki endi erkin qush emasligini bilib turib ham shu munosabatga kirishadi. Chunki bu muhabbatning tasdig'i. Xudo bilan munosabatda ham uni sevishimni o'z-o'zimga tan olish yetarli bo'lmadi. Sevishimni Xudoning o'ziga ham aytdim. Keyin esa Xudoniki ekanimni, uni sevishimni xatti-harakatlarim bilan boshqalarga ham ko'rsatdim. Endi butunlay Xudoga bog'langanimni, unga boshqalar bilan bo'lgan munosabatimda bildirdim. Agar shunday bo'lmaganida nima bo'lardi? Agar yigit qizni sevishini tan olishga qo'rqganda nima bo'lardi? Bu munosabat alanga olmay o'chgan bo'lardi. Xudo bilan munosabatimda ham shunday bo'lishi mumkinligini taxmin qildim. Biroq Xudoga shukrki, uning o'zi qo'limdan yetaklab meni muhabbat munosabatiga boshladi.